Je receptem na cestování v době pandemie praxe imunitních cestovních pasů, která se šíří po Evropě? Francie v rámci boje proti radikálnímu islamismu plošně zakáže domácí výuku dětí. Magnitského zákon dorazil do Bruselu. Evropská unie může nově přesněji trestat porušování lidských práv. Proč vězeňské tábory pro džihadisty v Sýrii představují časovanou bombu pro starý kontinent? A klimatičtí experti vystavili státům nelichotivé vysvědčení za neplnění cílů Pařížské dohody. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají Věra Štechrová a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Maďarsko, které obepínají kilometry osnatého drátu a elektrických plotů a je otevřeně nevraživé vůči migrantům, nemá pro cizince zrovna přátelské hranice. To platí i v normálních časech. V době pandemie je ale zavřelo skoro pro všechny, včetně evropských sousedů. S jedinou výjimkou. Lidé smějí přijet, pokud už prodělali COVID-19. Všímá si na svém serveru americká stanice CNN.
Už od začátku září smí do Maďarska každý, kdo může prokázat, že se z covidu zotavil a předloží tedy nejprve pozitivní test a potom negativní s pozdějším datem. Podobnou politiku ale tento týden zvolil také Island, jenž navíc radí svým občanům, kteří nemoc prodělali, že už nemusí nosit roušky jako ostatní Islanďané.
Odborníci tomuto přístupu říkají imunitní cestovní pasy. Je ale člověk, který nemoc prodělal, skutečně imunní proti další nákaze novým koronavirem?
Dosavadní důkazy podle CNN naznačují, že u většiny lidí tomu tak je. Podle doktorky Anny Weinbergové z Icahnovy lékařské fakulty při nemocnici Mount Sinai v New Yorku je ale teoreticky možné, že někteří lidé sice protilátky mají, ale chráněni nejsou. Většina však jistě nějakou dobu v bezpečí je.
Doktorka Weinbergová vede studii zkoumající přes 30 000 lidí, kteří měli mírnou formu COVID-19. Její nejnovější poznatky z října ukazují, že 90% z pozorovaných subjektů má dostatek protilátek, které virus zničí ještě řadu měsíců po infekci a možná déle.
Věda však stále ještě netuší, jak dlouho může tato imunita trvat a případů opětovného nakažení po prodělání choroby je zatím málo. Podle Weinbergové je tedy maďarská politika celkem rozumný způsob, jak opět otevřít společnost a umožnit cestování a obchod.
Islandský vrchní epidemiolog Thorolfur Gudnason dospěl na základě místních údajů a zahraničních studií k témuž závěru. Podle něj je to víceméně bezpečné, i když nic není stoprocentní.
Island zavedl výjimky z testování a karantény 10. prosince. Přijímá oficiální potvrzení o testu PCR, který je nanejvýš 2 týdny starý, anebo test typu ELISA z některé certifikované evropské laboratoře, jenž stanovuje hladinu antigenů.
Gudnason také potvrzuje, že Islanďané, kteří COVID-19 prodělali, nemusí nosit povinné roušky, pokud u sebe mají lékařské potvrzení. Dodává ale, že i tito lidé je většinou mají nasazené, aby se neodlišovali, protože skutečnost, že nemoc měli, představuje společenské stigma.
Island také jedná s ostatními severskými zeměmi, tedy Švédskem, Dánskem, Finskem a Norskem, o možnosti volného pohybu a cestování uzdravených osob. Epidemiolog Gudnason ale neočekává, že by se k ním připojily další státy a o maďarské politice nic neví.
Maďarská vláda odmítla žádost CNN o rozhovor, ale svůj přístup k lidem zotaveným z covidu písemně potvrdila. Světová zdravotnická organizace však už v dubnu od této politiky odrazovala. Podle ní neexistují žádné důkazy, že člověk, který nemoc prodělal, má dost protilátek, jenž ho ochrání před opětovnou nákazou. Teď serveru toto stanovisko potvrdila znovu.
Odborníci varují, že takzvané imunitní cestovní pasy mohou vést k tomu, že zdraví lidé budou nákazu schválně vyhledávat. Expertka Harvardovy univerzity na bioetiku a zdravotnické právo Karmel Šacharová zase podotýká, že tento mechanismus by vlastně odměnil bezohledné lidi, co nenosí roušky a nakazili se.
Podle CNN ale imunitní pasy možná přijdou do módy, až bude k dispozici vakcína. Ostatně Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu, které zastupuje stovky aerolinek, už prosazuje zavedení digitálních cestovních pasů pro pasažéry s potvrzením, že jsou naočkováni, až bude vakcína k dispozici.
Také australská letecká společnost Qantas už navrhla povinnost být očkován jako podmínku nástupu do letadla. Někteří vědci soudí, že k lidem po prodělané nemoci by se mělo přistupovat stejně jako k očkovaným, protože by se tím ušetřily vakcíny, než jich bude dostatek pro všechny obyvatele planety, uzavírá CNN.
V rámci boje proti radikálnímu islamismu se Francie chystá zakázat domácí výuku všech dětí starších 3 let. Britský deník The Times píše, že v čele tohoto plánu stojí ministr vnitra a zastánce tvrdého kurzu Gérald Darmanin, kterého prezident Emmanuel Macron jmenoval do funkce letos v červenci s úkolem prosazovat bezpečnostní záměry hlavy státu.
Cílem chystaného zákazu domácí výuky je podle Darmanina zachránit děti, které jsou mimo dosah státu, a zabránit šíření radikální separatistické kultury. Má jít hlavně o několik tisíc dětí, zejména dívek, které doma vyučují fundamentalistické rodiny. Ve Francii se přitom doma učí asi 50 tisíc dětí z celkového počtu 12 milionů žáků.
Jak ale Timesy upozorňují, do plánovaného konce domácí výuky by ještě mohla promluvit ústavní rada, která záměr musí přezkoumat. Podle nového plánu by všechny francouzské děti starší 3 let do budoucna museli navštěvovat oficiálně uznávané školy a dostali by také přidělené identifikační číslo ve vzdělávacím systému.
Tato legislativa, jež posiluje principy Francouzské republiky, je hlavní součástí Macronovy snahy o omezení nekompromisních islamistických doktrín, které podle prezidenta rozvíjejí separatistickou mentalitu a přiživují terorismus. Zákon se připravuje už 2 roky, ale nyní ho urychlila trojice nedávných teroristických útoků, při nichž byli zavražděni 4 lidé, včetně jednoho učitele.
Předehrou k zákonu proti separatismu byl policejní zásah proti 76 mešitám a modlitebním skupinám. Úřady jich několik natrvalo zavřely a vyhostili zahraniční imámy. Celkem je ve Francii asi 2600 mešit.
Podle nového zákona budou muset všichni muslimští vůdci v zemi podepsat závazek, že budou respektovat hodnoty Francouzské republiky, včetně rovnosti pohlaví a vyloučení náboženství z veřejného života. Všichni také budou muset odmítnout politický islám a zahraniční vměšování, uvedl Elizejský palác.
Zakázáno bude rovněž financování náboženských aktivit spoza francouzských hranic. Všichni zahraniční imámové ze země Galského kohouta postupně odejdou a nahradí je ti francouzští, kteří přímo ve Francii prošli školením. Mešity a modlitebny budou také pod bedlivým dohledem a stát bude moci rušit rozhodnutí starostů, která by porušovala pravidlo vyloučení náboženství z veřejného života, jako například návštěvní hodiny v bazénech nebo tělocvičnách vyhrazené výlučně ženám.
Tým prezidenta Macrona chce těmito nástroji očistit islám od extrémistů, kteří podněcují nespokojenou mládež na předměstích. Používáme metodu Al Caponeho, řekl nejmenovaný poradce lídra Francie v narážce na to, že americká FBI kdysi slavného gangstra dostala za mříže až trestním stíháním kvůli krácení daní.
Britský list uvádí, že etablovaní muslimští představitelé přijali vládní zásahy proti radikálnímu islamismu bez jakékoliv kritiky, a to včetně třeba francouzské rady muslimské víry nebo také velké mešity v Paříži. Podle Macrona je šíření radikálního islámu důsledkem neschopnosti Francie začlenit do společnosti potomky přistěhovalců z bývalých francouzských, arabských a afrických kolonií, vysvětluje deník The Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Evropská unie má od tohoto týdne nový nástroj, který umožňuje uvalit sankce na země a jednotlivce porušující lidská práva. Brusel tak získal vlastní verzi americké legislativy, které se říká zákon Magnitského, píše evropský server EU Observer. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nešetří superlativy a mluví o převratné dohodě.
Vznik nového sankčního mechanismu posvětili ministři zahraničí členských států na svém pondělním zasedání. Unie tak napříště bude moci zmrazovat konta a majetek osob, které mají na svědomí zločiny proti lidskosti, otrokářství, mimosoudní popravy, vynucená zmizení lidí nebo bezdůvodná zatčení. A možnosti sankcí budou čelit i ti, kdo se dopouštějí obchodování s lidmi, sexuálního násilí, porušování svobody projevu a vyznání nebo omezování svobody na pokojných shromážděních.
Členské země také okamžitě začaly pracovat na seznamu konkrétních osob, na které by sankce měly dopadnout. Mohla by na něm být například jména těch, kdo v roce 2009 zabili ruského protikorupčního aktivistu Sergeje Magnického, saúdští vrazi novináře Džamála Chášukdžího nebo čínští představitelé odpovědní za pronásledování ujgurské menšiny.
Vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská už na Twitteru poznamenala, že by nový evropský systém mohl rovněž posloužit proti režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a těm, kdo stojí za násilnostmi proti demonstrantům. Naopak se zatím neobjevují žádná čínská jména a podle unijního šéfdiplomata Borela je žádný členský stát zatím ani nenavrhl.
Nové sankce teď mohou být uvaleny i proti osobám, které mají z porušování lidských práv finanční zisk, protože mechanismus obsahuje klauzuly o pachatelích, kteří se na represích podílejí i jinak než přímo. Nejmenuje však výslovně korupci, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců lidských práv a některých poslanců Evropského parlamentu.
Podle Laure Briodové z nevládní organizace Transparency International může opomenutí korupce vyslat signál, že v Evropě je povoleno brát špinavé peníze a také řada dalších aktivistů chce v tomto směru usilovat o posílení sankčních principů.
Ty vznikly pod oficiálním názvem režim globálních lidskoprávních sankcí. Neformálně se ale mluví o zákonu Magnického podle legislativy, která už vznikla třeba ve Spojených státech, Kanadě, Británii nebo baltských zemích. Ostatně jako zákon Magnického nazvala nový unijní nástroj třeba i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo nizozemský premiér Mark Rutte, dodává EU Observer.
V zajateckém táboře Al-Hol v severovýchodní Sýrii jsou vězněny stovky žen a dětí, z nichž mnohé jsou příbuzné zahraničních bojovníků takzvaného Islámského státu. Podle evropského serveru Euractiv ale v táboře postupně vznikla miniaturní verze chalífátu, která by se mohla stát pro Evropu bezpečnostním rizikem.
Když Turecko loni zahájilo vojenskou ofenzívu s názvem Operace mírové jaro v zóně, kterou ovládají Kurdové, panovaly obavy, že by ve zmatku bojů mohli věznění zahraniční ozbrojenci samozvaného Islámského státu uprchnout a proniknout do Evropy.
Ankara tehdy tvrdila, že cílem operace je likvidace kurdských bojovníků, které nazývá teroristy, a zřízení tzv. Bezpečné zóny v oblasti u tureckých hranic se Sýrií, kam chtěla přesídlit některé ze syrských uprchlíků, jimž Turci poskytli útočiště před válkou. Operace čelila ostré kritice tureckých spojenců z NATO, ale hromadnému odchodu radikálních vězňů z táborů se podařilo zabránit.
Kurdští představitelé však tyto tábory u syrsko-iráckých hranic označují zatikající časovanou bombu. Vězněné ženy se totiž striktně řídí ideologií Islámského státu a často se pokouštějí o útěk. Tábory, kde pobývá mnoho manželek a dětí evropských bojovníků, zároveň pro Kurdy představují velkou finanční zátěž.
Zahraniční část tábora Al-Hol je řízena jako malý islámský stát, myslí si německá europoslankyně za stranu zelených Hanna Neumannová, která jako členka podvýboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu severovýchodní Sýrie navštívila.
Podle úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí je v táboře Al-Hol vězněno přes 60 tisíc osob. Patří mezi ně i 24 300 Syřanů, kteří byli zajati nebo vyhnáni z domovů během bojů, jež měli před 2 lety vytlačit ozbrojence Islámského státu z jejich poslední bašty na syrském území.
Neumannová varuje, že v Al-Holu dochází k druhé radikalizaci, protože není možné oddělit radikálnější jednotlivce od těch méně radikálnějších. Stejně tak není dost prostředků k vyučování dětí. Podle europoslankyně se tak děti radikalizují.
Německá europoslankyně připomíná také nechvalně známou iráckou věznici Abu Ghraib, kde docházelo ke stejnému jevu s tragickými následky, protože tam byly společně vězněni radikálové z různých zemí. V táboře Al-Hol vedle sebe žijí osoby z 50 zemí a to je úrodná půda pro opakování Islámského státu. Jediný rozdíl je v tom, že tentokrát to víme předem, dodává Neumannová.
Podle ní však unijní členské státy zatím dělají, že tuto hrozbu nevidí. Evropská komise by je prý proto měla přimět k nějakému kroku, který by tento vývoj zastavil, anebo dát Evropské unii mandát k řešení celé situace.
Neumannová očekává, že Brusel se bude alespoň zabývat občany Evropské unie, kteří v táboře pobývají, a také zahraničními bojovníky v kurdských věznicích. Mnozí jsou tam už skoro 2 roky a není jasné, co s nimi bude. Západní země většinou neprojevují žádnou ochotu repatriovat své občany, kteří se zapojili do bojů v Sýrii na straně samozvaného Islámského státu, některé však alespoň převzali jednotlivé ženy a děti.
Podle členky Evropského parlamentu je tato záležitost sice nepopulární, ale naprosto nutná, protože dříve či později budou tito lidé propuštěni nebo z táborů či věznic uprchnou a pak, jak upozorňuje, nad nimi nebudeme mít kontrolu. Neumannová soudí, že repatriace se týká až 2000 osob s občanstvím některého evropského státu, protože právě tolik jich z Unie a Británie odešlo.
Podle ní je velmi problematické, že Evropská unie přesvědčuje Maroko, Turecko a další země, aby převzali své ozbrojence Islámského státu, když její vlastní členové odmítají o těch svých byť jen mluvit. A to se přitom tito džihadisté dopouštěli v Sýrii a Iráku těch nejhorších zločinů.
Nicméně několik klíčových států Evropské unie, včetně Francie a Německa, se po listopadových útocích v Paříži, Nice a ve Vídni zavázalo obnovit úsilí v boji proti islámskému terorismu. Padla i výzva k reformě schengenského prostoru a k zavedení opatření proti zahraničním bojovníkům.
Zákroky proti islámskému extremismu přicházejí v době, kdy 27. balancuje mezi snahou zabránit hrozbě teroristických útoků a stigmatizací muslimských komunit. Neumannová považuje za problematickou i rétoriku uvnitř Unie.
Neměli bychom spadnout do pasti směšování islámu s extremismem. Musíme jednotlivé kategorie jasně a konzistentně rozlišovat, abychom si neznepřátelili ty, kdo by mohli být v tomto boji našimi spojenci, cituje server Euractiv německou europoslankyni Hanu Neumannovou.
Jaké důsledky by mohl mít odchod ajatoláha Alího Chamenejího z čela Íránu? Takovou otázkou se zabývá izraelský tisk, který si všímá dosud nepotvrzených zpráv o horšícím se zdravotním stavu nejvyššího iránského duchovního vůdce. Iránský novinář Mohammad Ahvazi z londýnského exilu dokonce napsal, že Chamenejí možná ze zdravotních důvodů předal moc svému potomkovi, uvádí deník Jerusalem Post.
Pravomoci 81-letého ajatoláha měl proto už údajně převzít jeho syn Močtaba Chamenejí, kterému je 51 let a dosud má na starosti dohled nad některými bezpečnostními a zpravodajskými složkami. Evropské zdroje ho označují za potenciálního nástupce nejvyššího vůdce už dobrých 10 let.
Podle Ahvaziho nicméně není jasné, proč by se Chamenejího zdraví tak náhle mohlo zhoršit. Iránský vůdce ale už delší dobu trpí rakovinou prostaty a v roce 2014 prodělal operaci. Chamenejí také v poslední době zrušil některé důležité schůzky, včetně setkání s prezidentem Hassanem Rouháním.
Alí Chamenejí je u moci od roku 1989, kdy do nejvyšší pozice nastoupil po smrti zakladatele Islámské republiky Ruholáha Chomejního. A je nutné podotknout, že samotné iránské úřady dosud žádné potenciální předání moci neoznámily.
Novinář Mohammad Ahvazi se proslavil otevřenými články o epidemii koronaviru, kterou se iránské úřady snaží bagatelizovat. Ale i kdyby se jeho informace o předání pomyslného žezla v Iránu potvrdily, nemusí to ještě znamenat, že si ho syn Močtaba po svém otci udrží.
Předání moci na potomka je v rozporu s iránskou ústavou. Následníka nejvyššího vůdce musí vybrat takzvaná rada expertů, kterou tvoří 88 ajatoláhů. Do té doby má zemi řídit prozatímní rada složená z prezidenta země, vrchního soudce a nějakého člena takzvané rady dohlížitelů. Ve skutečnosti by volba nového vůdce byla složitější, protože na radu expertů má velký vliv armáda, upozorňuje Jeruzalémský list.
O odstoupení Chamenejího ze zdravotních důvodů se od roku 2014 spekulovalo už několikrát. Podobné dohady provázejí třeba i severokorejského vůdce Kim Jong-una, ale ten se nakonec pokaždé objevil znovu na veřejnosti.
Chamenejí je však zřejmě opravdu nemocný, podotýká Jerusalem Post. A pokud jeho dráha opravdu končí, pak by byl syn Močtaba nepochybně jedním z kandidátů na jeho místo. V otcových kruzích má značnou moc a mohl by získat i podporu vlivných revolučních gard, které jsou v Iránu jakýmsi státem ve státě.
Ve vztahu k západu je močtaba považován za stoupence tvrdé linie. Není ale pravděpodobné, že by ho podpořila rada expertů složená z náboženských odborníků, k nimž močtaba nepatří. Izraelský deník soudí, že rada by nejspíš vybrala ajatoláha Ebrahima Raisího. Také on patří k tvrdému jádru a pokud by Chamenei ho nahradil, mělo by to dalekosáhlé důsledky pro Spojené státy a Izrael.
60-letý konzervativec Raisi se stal loni v březnu předsedou nejvyššího soudu, zastává i řadu dalších důležitých funkcí a je oblíbencem Chameneiho i revolučních gard. Reformisté s ním ale mají problém, protože se Raisi v roce 1988 podílel na hromadných popravách politických vězňů.
Až jednou Alí Chamenei skutečně odstoupí, vyvstane také otázka, jestli budou v Iránu dál vládnout duchovní, nebo se pokusí o nějaký puč třeba revoluční gardy, které by z náboženské republiky udělali policejní stát. Je samozřejmě možné, že ajatolách Chamenei všechny spekulace v následujících dnech rozptýlí, i tak ale zřejmě úplně neutichnou. Vždyť už je tomuto ajatoláhovi 81 let, uzavírá deník Jerusalem Post.
Zatím žádné zemi světa se nedaří dosahovat cílů stanovených pařížskou klimatickou dohodou. Takové nelichotivé vysvědčení přináší index výkonnosti v oblasti klimatických změn, kterého si všímá server německé stanice Deutsche Welle. Na tvorbě indexu se podílí více než stovka expertů posuzujících 58 zemí, které mají na svědomí 90% emisí skleníkových plynů na planetě. A protože je úsilí států nedostatečné, nechali první tři místa žebříčku schválně prázdná.
Státy na indexu jsou hodnocené podle spotřeby energie na osobu, podle strategie, která se používá ke snížení spotřeby energie, podle procenta obnovitelných energií, tempa rozvoje čistých energií a také podle kroků politiků s cílem naplnit pařížskou klimatickou dohodu.
Profesor Niklas Hén z německého nevládního ústavu New Climate zdůrazňuje, že určitý pokrok je sice patrný, neodpovídá ale naléhavosti, s níž je nutné situaci řešit. Evropská unie se podle něj zlepšila a postoupila o 6 míst, nicméně stále se nachází až na 16. příčce. Přesto získala ocenění, že si počíná dobře.
Unie se zároveň umístila daleko před Spojenými státy a Čínou, dalšími hlavními světovými znečišťovateli. Stejně jako loni zůstaly Spojené státy na 61. místě a Čína na 33. Naopak za dobrý příklad a nejúspěšnější zemi dává index už čtvrtým rokem Švédsko, které sice nedosáhlo na první příčku, ke splnění cílů klimatické dohody ale výrazně postoupilo.
Švédové letos uzavřeli svou poslední uhelnou elektrárnu a zavedli rovněž příkladnou daň z vypouštění oxidu uhličitého ve výši 115 eur za tunu a motivovali tak výrobce, aby hledali alternativy. Umístění Švédska na první příčce indexu zabránila jen velmi vysoká spotřeba energií na hlavu.
Za Švédskem se umístila Británie, Dánsko, Maroko, Norsko, Chile a Indie. Hodnocení dobré mají i Finsko, Malta nebo Lotyšsko. Česká republika spadla až na 47. místo za Argentinu, Alžírsko či Turecko. Česko je na tom hůř i třeba než Brazílie, která vypaluje amazonské pralesy, ale přesto zaujala 25. příčku. Slováci skončili na 31. místě.
Řada zemí v posledních měsících oznámila úmysl zredukovat množství oxidu uhličitého na nulu, většinou do roku 2050, jak to slíbil také nově zvolený americký prezident Joe Biden, nebo Čína do roku 2060. Odborníci považují tyto závazky za znamení, že si státy uvědomují naléhavost úkolu.
Podle profesora Héneho teď dává prostor k dalšímu zlepšení koronavirová pandemie. Bude důležité, jak státy světa investují miliardy určené k obnově ekonomiky a jestli je vloží do klimaticky neutrálních technologií. Pokud ne, bude jen velmi obtížné klima zachránit, cituje závěrem Deutsche Welle německého experta.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Jan Bumba a Víra Štechrová.